Un mapa representa a superficie terrestre sobre un plano. Os elementos máis importantes para entender un mapa son: a escala. Úsase respetar as proporcións entre o mapa e a superficie representada, pode ser gráfica ou numérica. A lenda. Todos os mapas utilizan unha serie de símbolos, colores, liñas ou debuxos. O significado de todos eles disponse na lenda, polo xeral nun recadro dentro do mapa.